е Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Обвинителството бара меѓународна помош во случајот за лиценцата на БЕК. Институциите смируваат, 5G мрежата нема да влијае на авиосообраќајот во Македонија. Кина и Русија стануваат поблиски и поради Украина. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Обвинителството активно работи на случајот за лиценцата на БЕК, но истрагата е сложена и затоа е потребна меѓународна правна помош. Проблемот лежи во сложените односи на собствениците во фирмите БЕК и ТЕТО, вели јавниот обвинител Љубомир Јовески. Директорот на ТЕТО пак јавно соопшти дека конечен собственик на ТЕТО е руската фирма ТГК-2. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Меѓународна правна помош е необходна за предистражна постапка поврзана со кривичната пријава за лиценцата на Балкан Енерджи Груп, изјави во интервју за Радио Слободна Европа шефот на јавното обвинителство Љубомир Јовески. Тој посочи дека обвинителството активно работи на предметот. Станува збор за кривична пријава што Министерството за внатрешни работи во мај 2019 година ја поднала против поранешниот председател на регулаторната комисија Димитар Петров и три члена на комисијата за нелегално издавање на три лиценци во 2012 година за вршење на енергетски дејности на кирките фирми на Балкан Енерджи Груп за регулирано производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија без да бидат исполнети условите и критериумите.
Не го потврдувам вашето мислење дека предметот е заборавен во фиока. Обвинителството постапува ажурно по овие предмети, се работи за еден сложен предмет по кој е неопходна и меѓународна правна помош. За еден предмет помеѓу повеќе деловни субјекти и обвинителството ги истражува сите околности во врска со овој предмет за да може да донесе соодветна одлука.
Кривична пријава била поднесена и за компанијата ТЕТО од Топлификација, но и од финансиската полиција во 2016 година. На прашањето на Радио Слободна Европа од финансиската полиција одговорија дека се уште стојат на ставот дека постои основано сомневање, дека ТЕТО незаконски спровел стечена постапка и дека е осомничена за перање пари. Од друга страна, пак основното обвинителство и обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција сметаат дека при стечената постапка не се направени кривични дела. И по три години по поднесување на кривичната пријава од финансиската полиција остануваат на ставот за основано сомневање. Според нивниот одговор за Радио Слободна Европа, нивната истрага и проверка на документите на ТЕТО покажале сомнение дека се сторени кривичните дела злоупотреба на службена положба, лажен стечај и перање на пари и други приноси. Од обвинителството посочуваат дека за овие предмети веќе во 2020 е донесена конечна одлука со која се отфрлаат сите пријави. Причина за различното читање на двете институции на документите и постапките со прогласувањето на стечајот на ТЕТО во 2017 година, Јовески во интервјуто за Радио Слободна Европа вели дека ја гледа во разликата на надлежностите на институциите. Директорот на ТЕТО и член на управен одбор на Балкан Енерджи Груп Димитар Кучовски во интервју на Телма изјави дека спекулациите му штетат на имиџот на компанијата. Тој додаде дека собственик на ТЕТО и БЕК е Bitter Holding Company, но објасни дека вистинскиот собственик на ТЕТО е руска компанија, Territorial Generating Company. Според јавно достапните податоци, станува збор за руска компанија која функционира од 2005 година на рускиот пазар, особено во северниот и северозападниот дел на Русија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во Соединетите држави се откажуваат летови поради можното влијание на 5G мрежата врз радарските системи во авионите. Европа внимателно го следи овој проблем, а македонските институции смируваат. Кај нас и без 5G нема слетување на авиони во услови на магла. Во Македонски Телеком велат дека 13 градови во земјава веќе целосно се подготвени за 5G, а уште два ќе бидат подготвени до крајот на годинава. Јасмина Јакимова.
Повеќе летове во САД беа откажани, откако големите телекомуникацијски компании ја активираа екстра брзата 5G мрежа. Како можен проблем беше наведено на изиното влијание, врстака на речените радиовисеномерика и одредени модели, поради што тие може да ја погрешат висината на авионот додека се спушта на пистата при лошо време и слаба видливост. Европа за сега не гледа проблем, бидејќи европската 5G мрежа работи на различни фреквенции, но дадена е препорака за внимателност. Во Македонија пак, каде за сега не е активирана 5G мрежата, само се следа случувањата во светот. Томислав Тунтев, директор на Агенцијата за цивилно воздухоплоство, не очекува проблеми. Прво поради тоа што ги користиме европските регулативи за фреквенции, а второ, бидејќи на двата македонски аеродроми, нема систем за слетување на авионите при слаба видливост.
Значи, нашите аеродроми се од прва категорија според ИКАО стандардите, сепак е потребна одредена видливост при завршниот период пред слетување, пилотот да има визуелен контакт со полетно-слетната патека пред да слета. Така што конкретно за нашите аеродроми ова прашање нема да биде актуелно.
Од ТАФ Македонија, кои стопанисуваат и со Скопскиот и со Охридскиот аеродром, посочуваат дека безбедноста на операциите на аеродромите и на воздухопловите се главниот приоритет во воздухопловниот бизнес. Затоа и внимателно ги следат последните случувања во авионскиот сообраќај. Смирувачки пораки стигнуваат и од Агенцијата за електронски комуникации. Оттаму кажуваат дека 5G е паметна технологија, а можноста за грешка е сведена на минимум. Појаснуваат дека фреквенциите на кои ќе работи македонската мобилна 5G мрежа ќе бидат различни од оние во воздухопловството, па не очекуваат дека ќе има преклопување, па оттука и проблеми. Американските мобилни оператори со 5G технологија работат на фреквенции што се блиски до фреквенциите на радиовисеномерите. Нивниот обсек е од 3,75 до скоро 4 гигахерци, додека обсегот на работа на уредите за радионавигација во авионите е од 4,2 до 4,4 гигахерци. Европската 5G мрежа пак работи на пониски фреквенции. Од Македонски Телеком, кои забрзано работат на поставување на мрежата, не коментираат за можните последици по авионите и потребата од нејзино подесување близу аеродромите. Информираат дека до сега 13 македонски градови се подготвени за 5G, а до крајот на јануари 2022 ќе бидат покриени уште два града. Нивниот план е до средината на оваа година, две третини од населението што живее во поголемите урбани средини, да има можност да ги користи нивните 5G услуги. Според државните стратегии, до крајот на 2027 година, со 5G сигнал треба да бидат покриени сите градови, а две години подоцна, секој граѓанин да има можност за пристап на оваа мрежа и брз интернет. Петтата мобилна генерација или 5G мрежата се појави во 2020 година, а според најавите, треба да возможи технолошки напредок за обштеството и многу нови функционалности за корисниците.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија и Кина се се поблиски поради кризата со Украина. Пекинг ја гледа кризата предизвикана од огромното трупање руски сили во близина на границата со Украина како лакмус тест за американската моќ и можност да ги зајакне своите врски со Москва, велат аналитичарите. Пренесува Гоце Атанасов.
Кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји во разговорот со американскиот државен секретар Ентони Блинкен на 27 јануари ги предупреди Соединетите држави и нивните сојузници да не ја подпалуваат кризата околу Украина и повика на мирно решавање на кризата, велики дека разумните безбедносни грижи на Русија треба да се сватат сериозно. Регионалната безбедност не може да се гарантира со зајакнување или дури и проширување на воените блокови, рече Ванг во врска со барањата издадени од Кремљ да не и се дозволи на Украина да се приклучи на НАТО. Забелешките на Ванг беа најексплицитни досега на Кина во поддршката на Кремљ, што ја одразува растечката врска меѓу владите на двете земји и заедничката опозиција кон Соединетите држави. Иако не се дел од заедничкиот формален сојуз, Пекинг и Москва негуваат дипломатски одбранбени врски со силно партнерство кое се чини дека ќе се продлабочи додека Путин оди во Кина за да одржи самит со председателот Си Джинпинг и да присуствува на церемонијата на отварање на Олимписките игри во Пекинг на 4 февруари. Аналитичарите вела дека Кина исто така гледа на тоа како клучен тест на американската решителност и силата на трансатлантските врски, што може да има долгорочни последици за пристапот на Пекинг околу собствената геополитичка точка околу Тајван. Кина секогаш сакала западните сојузи како НАТО да се држат под притисок. Тоа ја прави оваа криза многу повеќе од само криза со Украина, изјави за Радио Слободна Европа Тереза Фалан, директорка на Центарот за студии за Русија во Брисел. Тензиите во тајванскиот Теснец, областа што го дели островот од континентална Кина, се зголемија во последниве години, при што Пекинг рутински испраѓа авиони за да го нарушува тајванскиот воздушен простор и одржува воени вежби близко до островот. Пекинг смета дека Тајван е провинција на Кина, а повторното обединување со островот стана цел на председателот Си Джинпинг. За разлика од Украина, Соединетите држави се обврзани со закон да го заштитат Тајван. Украина е место каде што се спојуваат интересите на Русија и Кина. Тие имаат многу различни долгорочни цели, но во блиска иднина тие се обединети за да нарушат моќта на Соединетите држави и европската кохезија, вели за Радио Слободна Европа Джесика Брант, соработник во Институтот Брукингс.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Звукот на Ориентот е насловен концертот кој Марсел Калифе, либанскиот виртуоз на ут, композитор, пејач и уметник на УНЕСКО, четврток на 3 февруари ќе го изведе со оркестарот на филхармонија и хорот Проарс. Диригент ќе биде неговиот сонародник, маестро Лубнан Балбаки. Љупчо Јолевски.
По една декада во која на сцените во земјава ги видовме и чувме неговата сопруга Јола на етнофестивалот во Битола во 2011 година и синот Башар, кој оствари исклучително богата соработка со нашиот перкусионист Александар Петров, во Македонија повторно нагостини доаѓа големиот Марсел Калифе. И повторно ќе свири со ансамблот на филхармонија, но овој пат наместо во МОБ, како во ноември 2012 во салонот на нашата национална институција. Концертот што ќе се одржи в четврток во 20 часот е насловен Звукот на Ориентот и ќе ја понуди сета раскош на музиката што ја твори овој исклучителен уметник и хуманист. И кога ова е веќе познато, посегаме по неговата биографија, чисто како подсетување на значајните моменти од неговата богата кариера. Марсел Калифе студира лут или арапска лаута на Националниот конзерваториум за музика во Бејрут и од тогаш тој му вдахнува нов живот на овој специфичен инструмент. Во 1972 година Калифе оформува своја музичка група во родниот Амчит со цел да го оживее музичкото наследство на арапската вокална хорска музика. Првиот настап им бил во Либан. 4 години подоцна, под негово менторство се родил ансамблот Алмајадин. На крилјата на дотогашното искуство и смелоста да се исчекори понапред со овој состав, Марсел го започнал своето професионално патување во непознатото. Гласот за Алмајадин се ширел многу брзо, па така Калифе и неговите придружници ја почнуваат долгата серија на концертни настапи, свирејќи во безмалку сите арапски земји, во Европа, Соединетите Американски држави, Јужна Америка, Австралија и во Јапонија. Инаку тој е автор на повеќе вокално-инструментални композиции, а неговото дуо за ут и контрапас било наградено од престижната Charles Cross Academy во Франција во 2017 година. Оно што е особено битно е што неговото творештво е исклучиво позитивно оценето не само од критиката во земјите од Средниот Исток, туку на секаден и светот. Неговата креативност, иновативност, образовни и хуманитарни залагања, како и придонесот за промоција на културата и уметноста во арапскиот свет, се причина поради која добил бројни награди и на меѓународно ниво. По добивањето на националниот медал за култура и уметност од Палестина во 2001 година, Калифе со парите од наградата финансиски го помогнал националниот конзерваториум за музика Едвард Саид во Палестина. Оттогаш конзерваториумот организира музички натпревар кој го носи неговото име и им доделува поддршка на младите надарени музичари за нивно континуирано образование. Тој е добитник и на голем број други награди. Меѓу нив од огромна важност е тоа што во 2005 година Марсел Калифе од УНЕСКО е назначен за уметник за мирот на неговите уметнички, за неговите уметнички достигнувања и за својот хуманитарен придонес. Конова само уште информацијата дека во 2008 година прочуениот уметник го основал и катарскиот филхармониски оркестар, каде работи како музички директор и резиденцијален композитор.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.